kun Radio Sagale Amerikaati. Radio Sagale Amerika wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa roobii hagayya 25 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo hagayya 19 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaa Gumorodaati. Biiroon dhimma nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa namootaan yaaddoo nageenyaa ta'uu malu jedhamanii shakkamanii soddoma qabee akka qorachaa jiru beeksise. Dhaabbanni Afrikaan Ikoonoomik Soluushin jedhamu bara 2008 Minnesotaatti hundaa'e baqattoota biyyootan Afrikaa garaagaraa irraa sababa garaagaraatiin dhufanii fi dhimma diinagdee irratti tajaajila kennaa jira. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura.
Pirodiyuusariin tamsaasaa irraa Nigusuu Taammireeti.
Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessiti.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ilaalchi martinuu Itoophiyaa gama kaabaarra taa'ee innaa jirutti dhiyoo wallaggaa keessaa namoonni nagaan 200 ol hidhattootaan ajjeefamu kan ibsan paartileen siyaasaa hangi tokkoof waldooleen siiviikii mootummaan lammiiwwan naannolee akkasii keessa jiraataniif eegumsa akka godhu gaafataniiru. Dhiyoo wallaggaa aanaa kiramu keessaa 7 dura hidhattoonni haliilla raawwataniin lammiiwwan ajjeefaman 231 ol ta'uu kan ibse paartiin innaa jedhamu fakkeenyaaf dubartoonniif daa'imman kan keessatti argamu ta'uu tuqee jira. Kan mootummaan shanee ittiin jedhe gareen hidhattoota dagachiisanii namoota nagaa ajjeesan jechuudhaan dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbatanii lakkoofsa namoota du'anii garuu hin ibsine. Ilaalcha qaama nageenya Oromiyaa naannoleen isaan barbaachisu duularra kan jiraniif hidhattoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Paarlaamaan Itoophiyaa shoror keessummaan himachuun gareen shanee ittiin jedheef ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee kan of waamu garee hidhate yakkawwan akkasii haalaa turee jira jedhan. Boordiin filannoo Itoophiyaa waxabajjii 14 bakka filannoon ittiin geggeeffamne naannolee biyyattii Somaalee gama kibbaaf naannolee Hararii keessatti fulbaana 20 filannoon akka geggeeffamu murteessuusaa beeksise. Itoophiyaa kibba gama dhihaa keessatti sagaleen hiree murteeffannaa uummataas guyyuma kana geggeeffama jedhameera. Boordichi kana dura naannoo Hararii waliin hanga dhaddacha oliyyannootti kan wal himate wiirtulee filannoo addaa kan Harariif qophee jiru ilaalchise. Filannoowwan kana duraa irratti ta'aa akkuma ture wiirtulee filannoo warreen Hararii qofti kan itti galmaaniif sagalee itti kennan naannoo Harariif Harariin alatti kan qopheessu ta'uu beeksisee jira. Boordichi dursee qaama irratti filannoo geggeessuuf ture hanqina yeroon kan ka'e paartilee siyaasaa waliin mari'achuudhaan gara fulbaana 20 akka dabarse ta'eera jechuudhaan daayirektarri kominikeeshinii boordichaa Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Addis Chakkool gabaasa ergeen. Guyyootaaf lola geggeessamaa tureen walaba ba'an kan ittiin jedhan naannolee Gondar kibbaaf magaalaalee keessatti hojiin tasgabbeessuu hojjetamaa jira jechuudhaan bulchaan godinichaa obbo Qalamewarq Mihiratee ibsaniiru. Gama biraan TPLF birgeediwwaniif loltoota hedduu dhabamsiiseera jechuudhaan ibsa baaseef kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan dubbihimaan raayyaa ittisa biyyaa odeeffannoon dogoggoraa tamsaasuun mala lola TPLF jechuun haalaniiru. Bulchaan godinaa Gondar kibbaa obbo Qalamewarq Mihiratee akka jedhanitti bakka TPLF seenee ture amma harka mootummaaf humnoota naannoo Amaaraa jiraa jedhan Gasaay, Kimmir Dingaay, Saalii Gubgub akkasumas magaalaaleen Nafaas Mawucaa raayyaa ittisa biyyaaf humna addaa naannoo Amaaraaf milishaa akkasumas deeggarsa fa'aanuuf hawaasichaan lola taasifameen bilisa bayira jedhan hidhattoota TPLF keessaa kan du'e kaan immoo booji'amee kan hafe injifatamuun naannoo san dhiisee ba'eera jedhan TPLF lolli keenya mootummaa waliin jechuudhaan uummata afaan faajjessus magaalaalee seene mara keessatti gochinni raawwate eenyummaasaa isa dhugaa mul'isa jedhan obbo Qalamewarq jechuun Asteer Misgaanaa'uu gabaasteetti. Kan mootummaan shoror keessummaan ramadeef ofii isaanii waraana Tigraay jechuun of waamaniif dubbiimaa kata'an Gabra Gabra Tsaadiq Humnoonni isaanii naannoo Amaaraaf Affaar keessatti miidhaanni namoota qulqulluurraan ga'aa jira jedhame akkasumas qabeenyaa saama ka jedhu oduu kijibaati jechuun fudhatama dhabsiisanii jiran. Dubbiimaan kun akka jedhanitti kanneen oduu kijibaa akkasii afarsan ofii isaanii uummata Tigraay irratti yakka hedduu waan raawwataniif jedhanii amalli waraana Tigraay namoota nagaaf hambaa seenaarra miidhaan akka hin geenye dursee kan ittisuu jedhan. Dubbiimaan kun itti dabaluudhaan humni Tigraay kan to'ate naannoo Affaariif Amaaraa hanga tokko bulchuuf fedhiin qabu jedhanii raayyaan waraanicha humnoota jiraachuu uummata Tigraayiif yaaddoo ta'an bakka isaan seenan seenuudhaan ni dhabamsiisaa jedhan. Himannaan uummata Amaaraa ijaa bahuuf jedhamuun dubbatamaa jiru jedhameef dubbiimaan kun innaa deebisan humnoonni keenya kan isaan ijaa bahan uummata keenya irratti kanneen yakka raawwatan raayyaa waraanaaf hoogganaa isaa malee uummata Amaaraas ta'e kabiroo ijaa bahuuf miti jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Cibaa Maqalee irraa gabaaseera. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee torban darbe keessa weerarri vaayirasii koronaa haala hamaan dabalaa adeemee jedhan. Vaayirasiin kun Itoophiyaa keessatti erga argamee qabee lakkoofsa namoota guyyaatti qabaman keessaa inni olaanaan sanbata darbe galmeeffamuusaa kan ibsan ministirittiin kun carraan vaayirasii kanaan qabamuuf jiru dhibbarraa yoo baay'ate harka 3 kan ture amma gara dhibbarraa harka 12 ol guddateera jedhan. Dr. Liyaan kana laalchisee hagayya 18 ibsa kennaniin sanbata darbe namoonni 1282 COVID-19 qabamuusaanii ibsan. Yeroo ammaa talaalliin COVID-19 hangi tokko guutuu biyyattii kan wal ga'e yoo ta'u Finfinnee keessaa namni umriin isaa waggaa 35 ol ta'e jiraataan kamiyyuu talaallii kana fudhachuu akka danda'u Dr. Liyaan ibsaniiru. Keessumaa ministeerri eegumsa fayyaa akka beeksisetti namoonni 15,007 darbe qabamuun weerarri kun haala hamaan babal'ataa deemuusaa ibsa jedhee jira. Kanneen kutaa namoonni akkaan dhukkubsatan keessa ciisaniif lakkoofsi namoota du'anii dabalaa adeemuusaa kan ibsan ministirittiin kun haalli amma Itoophiyaa keessa jiru weerarri vaayirasii koronaa marsaa 3ffaaf ka'uusaa mul'isa jedhaniiru. Hanga ammaatti namoonni 2,350,050 talaallii kan fudhatan ta'uu ragaan ministeera eegumsa fayyaa mul'isee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi 2 tattaaffii namoonni gamasii ba'an xiinxaluu akkasumas pirezidaanti Joo Baayden loltoonni Yuunaayitid Isteetsi hafanii jiran hanga hagayya 31 Afgaanistaan keessa akka turan dhiibbaa kaa'uuf jecha imala dursee hin beeksifamin magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabulitti kaleessa geggeessanii jiran. Imala keenya booda dhimma kana dubbachuudhaan daawwannaa sana iccitiin kan qabneef namoonni gamas jiran irra balaa ga'uu malu xiqqeessuu akkasumas ragaa jiru walitti qabuuf malee ofumaaf akka hin ta'in dimokiraatichi miseensa mana maree kutaa Massaachusetts Seth Moulton'iif rippaabilikaantichi miseensa mana maree kutaa Michigan Peter Major ibsa waliin ta'uun kennanii beeksisaniiru. Miseensonni mana maree kun koree tajaajila waraanaa keessa ka jiran yoo ta'u erga xayyaara dhuunfaan Kaabul keessaa ba'anii booda ibsicha kan isaan kennan akka ilaalcha isaanitti haala jiru ofii arganii ajajaawwan waraanaa gamas jiran waliin erga dubbatanii booda nama mara yeroon achii baasuun hin danda'amne jedhan. Hojiin loltoota gamasii baasuu dhuma baatii kanaatti xumurama jechuudhaan Baayden qixxata kaleessaa beeksisaniiru. White House har'a ganama akka gabaasetti sa'aatilee 24 dura tilmaamaan namoonni 19,000 xayyaara waraanaa Yuunaayitid Isteetsiin Kaabul keessaa ba'aniiru erga hagayya 14 qabee lakkoofsi namoota gamasii ba'anii 82,300 ga'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti waliin ceena. Biiroon dhimma nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa namootaan yaaddoo nageenyaa ta'uu malu jedhamanii shakkamanii 30 qabee akka qorachaa jiru beeksise. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Toomaas Tuut ibsa VOA'dhaaf kennaniin namootaan qabamanii qoratamaa jiran keessaa miseensonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF adda bilisummaa Gambeellaa fi ABO shanee akka ta'anitti kanneen shakkaman jiru jedhan. Yeroo ammaa Gambeella keessatti haalli nagaa jiraatullee mootummaan rafuu hin qabu jedhu obbo Toomaas. Naakor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qaba.
Torban darbe naannoo Gambeellaa keessatti namoota haala nageenyaa waliin wal qabatee qabaman 80 caalan keessaa namoota 30 ta'an irratti qorannoon taasifamaa jira jedhan hoogganaan dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa obbo Toomaas Tuut. Sababa itti namootni kunneen qabamanii hidhaman jedhan akkasitti ibsu hoogganaan kun.
ከደቡብ ሱዳን በጣም ረጅም
Naannoon keenya Sudaan kibbaa faana daangaa dheeraa qaba. Namootni naannoo kaabaa bakka waraanni jiru irraa dhiyeessanii haalli ittiin dhufan jira. Namootni nagaa naannoo keenya keessa jiru booreessuuf dhufanillee hin dhabaman. Jiraattota naannichaan ala namootni biroo naannoo kana keessatti hin beekamne ni dhufu. Namoonni daangaa Sudaan kibbaa ce'uuf fedhanillee jiru. Sochiiwwan meeshaa waraanaa seeraan alaa naannoo Gaambeellaa keessatti taasifamanillee jiru. Namootni eenyummaan isaanii hin beekamne hoteelota keessa osoo bulanis mul'ata. Haalli akkanaa immoo nageenya naannoo keenyaa waan jeequuf uummatni akka nagaan ba'ee nagaan galu waan barbaannuuf kan namoota kanneen qabneef jedhan.
Obbo Toomaas mallattoon loltuu irratti argameera jechuun namoota miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay ABUT ta'uu malu jedhan shakkanii qabu himuun namoota miseensota adda bilisummaa Gaambeellaa fi ABO Shanee jechuun isaan waaman akka qabanillee himanii jiru.
Namoota mallattoo loltummaa qaban qabnee jirra. Jarri kun loltoota ABUTi. Isaan ta'uu kan ittiin mirkaneeffanne qorannoo taasisneeni. Fakkeenyaaf yoo ati loltuu taate miila mudhii fi gateettii keerratti mallattoon ni mul'ata. Kuni ni beekama. Lammaffaa immoo namootni kunneen qaamolee nageenyaa naannoo keenyaan qofa miti kan qabaman. Qindoomina poolisii naannoo, poolisii federaalaa fi waajjira odeeffannoof nageenyaa biyyaalessaa waliin ta'uun tarkaanfii fudhatameen kan qabaman. Inni kan biraan immoo adda bilisummaa Gaambeellaa jedhamuun dhaabbatni dhiyootti dhaabbatee fi hoogganaan isaa filannoo irratti kan hirmaatanii turanii fi maallaqa ABUT irraa argataniin hojii shiftummaa kan geggeessanii miseensota isaaniis meeshaa wajjin qabnee jirra. Akkasumas immoo loltootni ABO Shaniis argamanii jiru jedhan.
Gara daangaa Sudaanii fi Sudaan kibbaatti ce'uu fi achiis gara naannoo Gaambeellaatti deebi'uun meeshaa waraanaa fi maallaqa seeraan alaa deddeebisuun namoonni shakkaman qabaman illee jiru jechuun obbo Toomaas himanii jiru.
Waannaan badimbara akkaabii amaltoo warra dibuuf Sudaan yemmuu miidhagoo bilisaboo nabbaru baay'ee tokkummaa miseyaansoo wajjin nabbaru.
Inni guddaan gama daangaan miliqanii gara Sudaan kibbaa namoonni deemuudhaaf barbaadan jiru. Heeruu uummatarraa arganne haaluma wal fakkaatuun. Iddoo Paagaat jedhamuttis namoota 8 qabnee jirra. Namoonni qabaman kunneen guyyaa guyyaa Sudaan keessa oolu, galgalaa immoo gara daangaa Gaambeellaa seenu. Maallaqa hedduu qabu. Doolaara, birrii Itoophiyaa fi maallaqni Sudaanis harkatti qabamee jira. Uffannaan poolisii gulantaa garaa garaa qabus akkasuma qabamee jira. Jarri kun Sudaan kibbaarraa meeshaa waraanaa fidanii gurguru, hojii daldala seeraan alaas adeemsisu jedhan.
Hoogganaan biiroo dhimmoota nageenyaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa haala nagaa naannoo Gaambeellaa keessa amma jiru irrattis waan jedhan qabu.
Yeroo ammaa kana haalli nagaa Gaambeellaa fooyya'aadha. Garuu mootummaan rafuu hin qabu. Hanga ammaatti yakkoota dhuunfaan raawwataman tokko tokko malee gochi akka gareedhaan raawwatame hin jiru. Waan akkasii akka hin taaneef mootummaaf uummanni waliin qindoomanii hojjechuu qabu. Namni nagaan ba'ee nagaan galuu qaba. Haalolii galaan garuu Gaambeellaan yeroo ammaa kana nagaadha jedhan.
Gurmuulee mootummaan naannoo Gaambeellaa himannaa irratti dhiyeessu bilbilaan deebii gama isaanii gaafachuuf yaaliin taasifne ammaaf hin milikoofne. Haa ta'u malee gurmuun naannoo Gaambeellaa keessa socho'a jedhame adda bilisummaa Gaambeellaa jedhamu gama fuula feesbuukii isaan 7 darbe Gaambeellaa keessattillee qabsoon hidhannoo akka eegalamu waamicha dhiyeessee jira. Gama biraan mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatiin shororkeessummaan qaamolee himataman keessaa gurmuun mootummaa Tigraay jedhee of waamu ABUT akkasumas gurmuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu. Mootummaan Itoophiyaa immoo shaniittiin jedhu himannaa kanaan dura mootummaan irratti dhiyeessu haalaa turanii jiru. 7 muraasa duraa immoo gurmuun lamaanuu mootummaa irratti dhiibbaa taasisuuf akka waliigalan hooggantootni isaanii beeksisuun ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara sagantaa keenya itti aanutti ce'uudhaan duratti immoo wallee kana wajjin na dhaggeeffan. kun Radio Sagale America. Dhaabbanni African Economic Solution jedhamu bara 2008 Minnesotaatti hundaa'e baqattoota biyyootan Afrikaa garagaraarraa sababa garagaraatiin dhufanii fi dhimma diinagdee irratti tajaajila kennaa jira. Hawaasni Afrikaa Minnesotaa jiraatanii akka qabeenya horatanii fi leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu fi deeggarsa tekniikaa kennaa akka jiranu kan dubbatanu pirezidaantiin dhaabichaa obbo Gannanaa Galgaluu bara darbe qofa namoonni 1,400 ta'an hojii daldalaa mataa isaanii akka eegalanu gargaarsa gooneerraa fi jedhan fayyadamtoonnis waan jedhan qabu. Gabaasa Alamaayyoo Qannaa Miniyaapoolis irraa nuuf dhiyeesse qabna.
Dhaabbanni African Economic Development Solution hawaasni Afrikaa irraa baqatanii Minnesotaa jiraatan qabeenya horachuun humna diinagdee akka qabaataniif kaayyeffame kan hundeeffame bara 2008 ture. Hawaasni Afrikaa Minnesotaa jiraatan akka qabeenya horataniif leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu, deeggarsa teeknikaa kennuu fi haalatti mana bitachuu danda'amu irratti deeggarsa kennuun immoo hojii isaan maamiltootaaf kennan keessaa warra hangafaati. African Economic Development Solution bara 2008 yeroo diinagdeen United States laafee turee fi namoonni hedduun hojii idileen ala ta'anitti kan hundeeffame yommuu ta'u, keessumaa baqattoonni Afrikaa irraa dhufuun Minnesotaa jiraatan leenjii fi deeggarsa barbaachisaa argachuun qabeenya dhuunfaa akka horataniif yaadame kan hundaa'e ta'u pirezidaantiin dhaabbatichaa obbo Gannanaa Galgaluu himan.
Organisee jalqabu kennan duratti akkuma beektu 2018 yeroo diinagdeen biyyi kunii fi addunyaan finanshaalii baay'ee dhageessi gad deemee ture. Yeroo sanitti baay'inaan namoonni hojii keessa bahu yookaan hojii isaanii fuultaayimii hundaan paartaayimii fa'aa hojjanii. Namoonni yeroo diinagdeen gad deemu duraan ka bahu nama migrantii kana ture. Namoonni hedduun rakkina kanaa fi bizinasa mataa isaanii uumuun barbaachisaa akka ta'e ture namoonni ka barbaadaa turanii. Yeroo kana arginutti organizii nama aadaa isaatii fi afaan isaatiin haasa'u ijaaruun baay'ee barbaachisaa jennee kaabna.
Namoonni Afrikaa irraa gara Minnesotaa dhufan dhaabbilee biyyattii keessatti hundeeffamanii jiran irraa tajaajila argachuu malee dhaabbata mataa isaanii hundeessuun tajaajila kennuun kan baratame hin turre kan jiran obbo Gannanaa Galgaluu dhaabbata kana hundeessuun kan barbaachiseefis namoota hawaasa keessaa bahaniin tajaajila kennuuf yaadameeti. Dhaabbanni kun kan hundeeffame hawaasa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessaa dhufaniin waan ta'eef tajaajilli inni kennus namoota biyyoota kanneen irraa dhufaniif ta'uu obbo Gannanaa himaniiru.
Tajaajila keenya kan fudhatanii namoonni hedduun namoonni Somaalii jiranii, namoonni Oromoo jiranii, namoonni Itoophiyaa, namoonni Eertiraa jiranii, namoonni Laabeeriyaa jiran, Naayijeeriyaa, namoota Afrikaa keessaa, komunitii adda addaa keessaa baanii tajaajilamanii hedduu jiranii sarvisii organizii keenya irraa fudhatan.
Hawaasni Afrikaa irraa dhufanii Minnesotaa jiraatan 67 carraa liqii argachuu akka hin qabne qorannoon Yuunivarsiitiin Konkoordiyaa AIDS waliin ta'uun geggeessanii mul'isa. African Economic Development Solution bu'uura kanarraa ka'uun tajaajila waliigalaa hawaasa Afrikaa irraa dhufaniif kennaa akka jiru simaniiru. Tajaajilli dhaabbanni African Economic Development Solution jiraattota Minnesotaaf kennu maamiltoonni akka bizinesii jalqabaniif liqii kennuu, leenjii bizinesii fi namoota mana bitachuu barbaadaniif haala mijeessu yommuu ta'u, bara darbe qofaa namoota 1,400 ta'an sagantaa adda addaatiin hirmaachisuun tajaajila kenneefii jira. Akka obbo Gannanaa himanitti.
Tajaajilli kenninu Business Development Training Programme inni leenjii attamiin bizinesa ofii jalqabuuf yookaan expandii godhuu akka danda'an irratti treeningii kennina. Treeningiin kun 7:12 kennamu. 7 guyyaa 1 kennina namoota rekruutii goonee treeningii kana fudhatanii treeningii dhaalatti teknikaal assessan jechuun gargaarii adda addaa irratti namoota kennina jechuun. Kun ammoo liqii kennina warra bizinesa ofii barachuu barbaadanii namoota bizinesa istaartap haaraa ta'anii fi haga 2025 kennina namoota bizinesni isaanii jiraateeti bizinesa keessa turanii ekspaandii godhuu barbaadan jechuu babal'ifachuu barbaadanii fi haga 2000 hin kennina namoota bizinesa isaanii babal'isachuu barbaadaniiti. Pirogiraamii 2ffaa isa. kun ammo namota mana bitacho badbadani first time home buyer education and housing counseling jira man namota mana bitacho barbadani isa certification isan kenina barumsa kenina counseling kenina financial education delay impossible namota regasani aka baratani ratti wonnagona impossible financial education kun ammo workforce development namota huji barbadani irratille hojjenna kun aadaa fi aartii tajaajilamneeti attamiin aadaan kenna aartiin kenna akka madda galii nu ta'uu danda'u isa irra hojjenna jechuu.
Gama biraatiin namoonni dhaabbanni African Economic Development Solution gama leenjii fi liqii kennuutiin deeggarsa taasiseef hedduun hojii isaaniitti akka milkaa'an sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Firaa'ol Uushaa dhaabbata geejjibaa namoota deddeebisu Twin City Mobility jedhamutti hoogganaaf abbaa qabeenyaati. Deeggarsa African Development Solution irraa argatanitti fayyadamuun konkolaataa tokkoon kan hojii jalqaban yommuu ta'u yeroo ammaa gara 45 guddisu dubbatan.
Akkuma biizinasa jalqabneen tatteedhaniiti sarviisa biizinas developmenti jedhanii kilaasii wayii nu kennanii sanirratti akka proposaalii attamiin akka dhiyeeffannu nu barsiisanii sanirratti ansee ammoo. Akkamiin biizinasa keenya akka maarkeetii godhuu dandeenyu maarkeetingii irratti guddisanii nu gargaaranii haga maarkeetingii san fixaniin booda ammoo faayinaansiin akkaawuntiin sarviisii nu kennan faayinaansi akkaawuntiin sarviisiin saniin booda ammoo liqii bareedi qoowwee akka kireedit histirii bildii goonu jedhaniiti nu kennanii qarshii sanillee yoomsan kaffallee fidnee gargaarsi isaanii biizinasa. Kamiinillee kaaroo jalqaballee ta'ee ka jalqabu ta'ellee ka jalqabeeti tureerullee yoo ta'e sadarkaa adda addaatiin nama gargaaruuf gahee qaban dandeettii guddaa qabanii muuxannoo guddaa qaban.
Gama biraatiin Adde Beekoo Tufaa haadha qabeenyaa fi hooggantuu diilaa reestoraantii yommuu taatu cimina hojiif qabdutti dabalataan deeggarsi African Economic Development Solution taasiseef akka see fayyade dubbattee jirti.
Jalqabama isaanumattu biizinasa kana inni abbanu na hojii rakkatan baay'ee. Jalqaba 2020 argachuuf waan meeqa keessa dabarreetti ka argatan. Achumaan innuma jedhu mana bituuf gaanee rabbi na jabeessee rabbi barumsa jechuun namni barateeti asirra ka gawaan hin baranne barumsa sammuu naa kennee haga kanatti of cimee of dhaabachuun kiyyaa rabbiillee naa humnaa waan naa kenneef. Kanaafi waan isaanillee natti boonanii waanumaan hin jedhee na hojiin deemanii na karaa na banan. Gorsa ka kennuuf abbaan fedhe gosni barbaade deemee kusaa fi motii namaa fi motii ati yoo fedhii qabaatte yoo sodaan qabaanne deemanii gaafachuu warriin gargaaran. Afaan beektuun afaan keetiin waan barbaachisaa ta'ee si gargaaran.
Diilaa reestoraantiin bara 2012 kan hundaa'e yommuu ta'u yeroo ammaa damee isaa babal'isaa akka jirus Adde Beekoo Tufaa himaniiru. African Economic Development Solution waggaa waggaan ji'a hagayyaa keessa qophii Liter African Annual Festival jedhamu qopheessuun artistoota biyyoota adda addaa hirmaachisuun aadaa isaanii akka agarsiisan taasisaniiru. Kana malees konferensiin National African Leadership jedhamu mudde sagalii hanga 10 bara 2021 qopheessuun gama geggeessummaatiin hubannoo namootaa gabbisuuf akka hojjechaa jiran himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Miniyaapoolis, Minnesota.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Amma immoo qophii itti aanutti isin dabarsina.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Dhaabbanni misooma addunyaa Yuunaayitid Isteetsi USAID waggoottan 60 darbanii fi karaawwan investimentii qonnaa, barumsa, eegumsa fayyaa, karaa inerjii, jaarmiyaalee guddisuudhaa fi Afrikaa hunda keessatti shariikota isaatii wajjiniin hojjechaa ture. Gargaarsi USAID balaa dhibee HIV fi busaa gadi buusee namootan miiliyoonatti lakkaawamanuu iyyummaa keessaa baase. Akkasumas addunyaa irraa bakka kamiinuu caalaa Afrikaa keessatti galmaa'umsi mana barumsaa sadarkaa jalqabaa akka dabalu gargaareera. jedan hoggantun USAID Samantha Power walgayi daldala fi investmenti yokan businessa United States fi Africa baranarratti.
And our unwavering and long-standing commitment to Africa will continue as we partner with countries to battle a crippling third wave of COVID-19, build resilience to climate shocks, and strengthen the rule of law amidst a troubling democratic decline on the continent.
Ibe COVID-19 isa dambalisa dafa dadabsi sudaf. Ala kilensa abbatamata e humu daf. Ala demokrasi ardicha isa gadibu ade majiru kesati olantumma sera jabe sudaf. Biyota wajin yemmu ojachajiru kanati wadanke nyahe ninjijiram nefi ennibara era nu Afrika daf kamnu itifufa. Garu walitti dhufeenya Afrikaa fi United States isa harka caalaa gargaarsa irratti hundaa'e gara daldalaatti jijjiiruun yeroon isaa ammaa jedhaniiru Samantha Power. Sadarkaa gargaarsa alaatiin waliin qabannetti investimentii diinagdee jabeessuudhaan walitti dhufeenya jaarmiyaalee dhuunfaa biyyoottan keenya lammanii gidduu jiru cimsuu qabna. Kun yaada gaarii dudda duubbee duula guddina Afrikaa waliin ijaaru Prosper African Build Together Campaign isa walgayii ammaa kana irratti labsameeti. Waadaa daldalaaf investimentii karaa lammanii Afrikaa fi United States gidduutti taasifamuu qabu olkaasuudhaan hirmaannaa yaada Afrikaa badhaatuu taate waliin ijaaruu jedhu United States in jajjabeessiti. Karaa yaada guddina Afrikaa Prosper Africa jedhuun mootummaa United States investoroota Ameerikaa biizinasii Afrikaa isa investorootaa fi qophaa'aa ta'e wajjin wal qunnamsiisa. Kun investoroonni yookaan warreeyyiin qabeenyaa akka gabaa Afrikaa isa ariifatee guddachaa jiru keessa seenanii hojjettoota Afrikaatii fi United States fi carraa hojii akka uumanu taasisa. Karaa yaada duula guddina Afrikaa waliin ijaaruutiin United States tarsiimoo investimentii biyyoottan Afrikaa fi United States fooyya'aa jabaa abdachiisaa fi hirmaachisaa ta'e lafa qabsiisuudhaan walitti dhufeenya bara dheeraa Afrikaa wajjiniin qabnu ni cimsaa jedhan Samantha Power.
We will do this in partnership with African countries and in accordance with American values rooted in mutual respect, national sovereignty, democratic governance, and individual dignity, not as a means to advance our own interests or seek favors in return.
Kana biyyoottan Afrikaa waliin kan hojjannu dudha Ameerikaa isa walqabajuu irratti hundaa'e birmadummaa biyyoolessaa haala mootummaa dimokiraatawaa ulfina namoottan dhuunfaa irratti hundeeffame malee fedhii keenyaa fi yookiin bu'aa argannuuf jennee miti. Qabeenya dandeettii isaanii yaada isaan qabanii fi hojii uumanii ofiis fayyadamanii namas fayyaduudhaa fi miira biyyoottan Afrikaa qaban irratti amantaa qabna. Amantaa sana gara sochiitti jijjiiruudhaaf yeroon hojjechuu qabnu ammaa jedhaniiru Samantha Power.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin